Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Situatë e tensionuar në Kumanov të Maqedonisë pas përleshjeve të armatosura. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Shkup, Prishtina, Tirana bëjnë thirrje për qetësi. Rusia shënon ditën e fitores me paradë masive ushtarake. Ndërron jetë këngëtarja e njohur shqiptare Liljana Çavolli. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, policia e Maqedonisë ka ndërmarë sot një aksion në një lagje të Kumanovës në kërkim të, si që ka thënë, personave të armatosur. Flitet për pasoja në njerëz, por ende nuk ka konfirmime zyrtare mbi numrin e viktimave eventuale. Për më shumë hollësi dëgjojmë bashkë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Për momentin janë redukuar dukshëm të shtënat në lagjen e trimave të Kumanovës që kishin nisur që në orën 5 të mëngjesit. Ju zyrtarisht mësohet se grupi armatosur është dërzuar pas negociatave që janë bërë me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të OSBE-s. Megjithse këto të dhëna akoma nuk janë konfirmuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Ndërkohë gjatë ditës në qendrën klinike Nana Terez në Shkup janë parë më shumë se 10 helikopterë teksa zbresin her pas here për të sjellë të plagosur, por zyrtarisht ende nuk ka njoftime për numrin e të plagosurve apo për viktimat eventuale. Do theksuar se përleshjet kanë nisur ndërmjet forcave policore dhe një grupi të armatosur që në orën 5 të mëngjesit që ishte strehuar në disa shtëpi në lagjen e Trimave, të banuar me popullat shqiptare. Përderisa Ministria e Punëve të Brendshme Maqedonisë në një konferencë për shtyp ka njoftuar se aksioni policor në Kumanov është ndërmarrë siç ka theksuar dikasteri i policisë për të zhbërë një grup të madh terroristësh, të cilët kanë pasur në plan të sulmojnë institucionet e shtetit. Sipas informacioneve operative të cilat i ka pasur Ministria e Punëve të Brendshme, një grup i armatosur ka pasur për qëllim që të organizojë sulme të armatosura ndaj institucioneve të ndryshme të shtetit. Informacionet të cilat i kemi siguruar më parë tregojnë se grupi ka hyrë në Maqedoni nga një shtet fqinj dhe për mes mbështetësve të ti është strehuar dhe është përgatitur që të veproj për sulmet e ti terroriste. Ka deklaruar zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski, por banorët lokal thonë se gjendja në lagjen e Trimave ku është zhvilluar aksioni është shumë e rëndë.
E kam një porositër të Aljameti dhe të Mcegruevski, shka janë këto që i trishtojnë këto fëmijë dhe gratë, sidomos nona shqiptare, a?
Ka deklaruar një grua e cila kishte arritur të dalë nga kjo lagje me të birin e saj të mitur. Edhe një banor tjetër Maqedonas thotë se aksioni policor është përgatitur qysh gjatë mbrëmjes së kaluar.
Imëshe pretpostavljeno dhe ka një shtuim.
Qysh gjatë natës së kaluar ishin të pranishme forcat të mëdha policore, të cilat tregoni se diçka do të ndodhë, ka theksuar një qytetar Maqedonas. Ndërkaq deputeti zonës Rexhaili Ismaili gjatë ditës u ka bërë thirrje banorëve të kësaj ane për gjakftësi dhe që të mos krijohet panik.
Apelojmë te popullata shqiptare Kumanovës dhe Likovës të jenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm në këtë situatë të rënda që jemi për momentin. Kisha apeluar pra që jenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm dhe mos të lëshojnë shtëpitë e tyre, mos bëhen pre e realizimit të pazareve të ndryshme. Pra të asije, kisha sugjeru, kisha apeluar që jenë të kujdesshëm, jenë të vëmendshëm dhe mos të lëshojnë shtëpitë e tyre, të rrinë në shtëpitë e tyre.
Në lidhje me përleshjet dhe incidentin në Kumanov ka reaguar dhe zyra e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Besim tek zhvillimet në Maqedoni, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shkup ka lëshuar një deklaratë për media duke shprehur keqardhje për, siç ka thënë, humbjen e jetëve nga aksionet e armatosura në Kumanov. Na vjen keq për humbjen e jetëve të njerëzve dhe shprehim ngushëllimet më të thella për familjet e të vrarëve dhe të plagosurve. Ne po monitorojmë situatën dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet dhe liderët politik. U bëjmë thirrje qytetarëve që të qëndrojnë të qetë dhe të lejojnë verifikimin e të dhënave, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane në Shkup. Në anën tjetër, Presidentja e Republikës së Kosovës, Sati Fete Jahjaga, ka shprehur shqetësimin e saj të thellë për situatën në Kumanov të Maqedonisë. Për mes një komunikate për media, presidentja Yahya Aga ka apeluar të të gjitha palët që të respektojnë ligjin dhe të përmbahen nga dhuna. Ajo ka thënë se është në komunikim të rregullt me institucionet të relevante të vendit. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se evitimi i dhunës është në dobi të të gjitha palëve dhe të stabilitetit në Maqedoni, për çfarë Kosova është shumë e interesuar. Ndërkaq në një reagim të Ministrisë së Jashtme në Tiranë thuhet dënojmë aktet e dhunës dhe bëjmë thirrje për qetësi, vetëpërmbajtje dhe për mos përshkallëzim të mëtejshëm të situatës, e cila nuk i shërben stabilitetit demokratik dhe prosperitetit të Maqedonisë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova nuk e ka ndërprerë dialogun me Serbinë, kanë deklaruar zyrtarë të qeverisë në Prishtinë. Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal, i ka quajtur politike deklaratat e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić, i cili ka thënë se Prishtina i ka anuluar bisedimet me Beogradin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Detajet nga Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës konfirmojnë se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk janë ndërprerë, por sipas tyre, marrëveshjet e arritura deri më tash në kuadrin të dialogut në Bruksel duhet të zbatohen para se të bëhen hapat e mëtutjeshëm. Reagimet e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës vijnë pas deklaratave të drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić, i cili ka theksuar se Prishtina, duke shkelur ashpër marrëveshjen e Brukselit, ka vendosur se të anulojë bisedimet për bashkësinë e komunave serbe, të cilat është dashur të mban të martën e javës së ardhshme.
Prishtina odlučila da otkaže ove pregovore kršeći briselski sporazum, odredbe briselskog sporazuma koje se odnose na stvaranje zajednice.
Prishtina ka vendosur që t'i anuloj këto bisedime duke shkelur marrëveshjen në Brukselit dhe dispozitat e marrëveshjes që kanë të bëjnë me krimin e bashkësisë së komunave serbe. Ekziston dinamika apo rrjedha lidhur me këto bisedime, e cila është konfirmuar disa javë më parë dhe është dashur që të martën t'i fillojmë bisedimet për draftin e statutit të bashkësisë dhe të bisedojmë për atë se si mund të duket ai statut, ka thënë Gjurić, duke shtuar se Prishtina pa paralajmërimi ka anuluar bisedimet. Por Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova nuk ka hequr dorë nga bisedimet me Serbinë, por sipas tij, paraprakisht duhet të zbatohen marrëveshjet e arritura deri më tash, sidomos ajo për gjyqësinë në Verisi dhe për lirimin e urës kryesore mbi lumin Iber. Gecaj thot se tashmë janë duke u negociuar disa marrëveshje sikurse për telekomin dhe për energjinë.
Gjitha këto çështje janë çështje të cilat vërtet i shtyn këto çështje tjera, por nuk ka ndërprerje të bisedimeve. Absolutisht s'ka. Ne tash jemi në fazat fillestare kur duhet të janisim të mendojmë për çështjen e asociacionit, po është mirë që këto marrëveshje që kanë shkuar përpara vërtet të ndërtojnë para se të hyjmë në një çështje aq serioze që është çështja e asociacionit.
Në anën tjetër Gjurić ka thënë se Prishtina i ka anuluar bisedimet për asociacionin e komunave me shumicë serbe për një kohë të pacaktuar. Sipas tij, Prishtina po përpiqet të bllokojë formimin e këtij asociacioni, si dhe integrimin evropian të Serbisë, gjë që sipas tij është në kundërshtim me marrëveshjen e Brukselit.
Ovim jednostranim otkazivanjem Prishtine, otkazivanjem pregovora o zajednici srpskih opština.
Me këtë anulim të njëanshëm nga ana e Prishtinës të bisedimeve për bashkësinë e komunave serbe, mund të them se në kuptimin politik kemi të bëjmë me tentimin e Prishtinës që vendin ton ta fusë në një krizë pengu në të cilën ne duhet të jemi pengi Prishtinës edhe kur bëhet fjalë për formimin e bashkësisë së komunave serbe, por edhe kur bëhet fjalë për integrimin evropian të Serbisë, ka thënë Gjurić. Por zëvendës ministri Gecaj i ka cilësuar si politike deklaratat e Gjuricit duke thënë se nuk është që Serbia nuk ka pasur dieni për situatën, sipas tij autoritetet serbe janë njoftuar se nuk mund të shkohet tutje me marrëveshje të reja para se të zbatohen ato të cilat janë arritur deri më tash.
Po, është të çështë që edhe ne edhe Beogradi të aspirojmë drejt Bashkimit Evropian, po këto janë probleme praktike të cilat ne duhet të rregullojmë për çështjet qytetare në mënyrë që jeta e qytetarëve të jetë më e mirë. E pastaj normalisht që këto do të ndikojnë që ne edhe të shkojmë drejt Bashkimit Evropian si ne si fona serb.
Gecaj ka shtuar se tashmë ekziston përvoja jo e mirë sa i përket zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, e cila është arritur në vitin 2013, sipas tij ka pasur mjaft aspekte të marrëveshjes, të cilat është dashur të zbatohen po atë vit, ndërkohë që ato nuk janë zbatuar dhe po diskutohen edhe në vitin 2015. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Biznesët në Kosovë janë në pritje të krijimit të fondit për investim dhe punësim të proklamuar nga qeveria Kosovës. Është thënë se ky fond do t'ju mundësoj bizneseve fillestare qasjen në financa dhe kredi më të lira. Më shumë holësit dëgjojmë në raportin e Luljeta Krasniqit.
Fondi për investim dhe punësim pritet të përmirësojë qasjen në financa me kushte të voliçme për sipërmarrësit e rinj, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si dhe korporatat. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë një konference ditë më parë ka paralajmëruar se ky fond përveç tjerash do t'ju ofron bizneseve fillestare qasjen në financa, kredi më të lira ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe korporatave që synojnë të zgjerojnë bizneset e tyre.
Për janë fonde, cilat domosdoshmërisht ne do t'i themelojmë e kemi edhe përkrahin e USAID-it, kemi edhe përkrahin e partnerve të jashtëm, do të shfrytëzojmë edhe burimet e mjeteve nga buxheti dhe nga procesi privatizimit, ato që lirohen nga ky proces për të mbështetë këtë fond.
Bizneset në Kosovë, të cilat vazhdimisht janë ankuar për normat të larta të interesit dhe qasje të kufizuar në financa, thonë se fondi për punësim dhe investim do të ndihmoj shumë zhvillimin e tyre dhe një kosi zhvillimin ekonomik të vendit. Pronari i kompanis Frutex nga Suhareka, Shaqir Palushi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thosë se presin që qeveria e Kosovës sa më shpejt të krijoj këtë fond.
Për neve si biznes me një rentabilitet të mirë, nuk është problem qasja në banka komerciale, mirë po problem dhe shqetësim për neve paraqet kamatat e larta. Dhe natyrisht krijimi i këtij fondit sigurisht që do të lehtësonte, sepse në radhë parë do të kenë kushtet më të mira, në fakt do të kenë kamatat më të ulta dhe natyrisht kjo do të jetë një shtytje për zhvillim më të tjerë të ekonomisë së Kosovës.
Normat efektive të interesit për kredi sipas raporteve të Bankës Qendrore të Kosovës fillojnë nga 10.8%, por kjo varet nga banka dhe lloji i kredisë. Shuma e përgjithshme e kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale ka arritur në 1.85 miliard euro. Kredit për ndërmarje vazhdojnë të kenë përqindjen më të lartë, pasuar nga kredit për ekonomit familjare. Ekspertët e fushës së ekonomisë vazhdimisht ju kanë bërë thirrje autoriteteve kompetente që të shqyrtojnë mundësitë që bizneseve të ju krijojnë qasje më të mirë në financa, derisa nga bankat komerciale kishin kërkuar uljen e interesit në kredi. Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se normat e larta të interesit kanë dëmtuar biznesin dhe nëse një itën kohë kanë pamundësuar zhvillim ekonomik të vendit. Si pas ti është koha kur duhet të regulohet kjo çështje.
Nëse bankat do të reflektonin në nevojat e bizneseve, besoj se do të ishte mirë edhe për bankat, po edhe për biznesin. Se dhe bankat dhe biznesin janë dy binarë që duhet të ecin paralel. Bankat do të kishin rritje të kredive dhe automatikisht rritje të hyra tyra, po ashtu edhe ekonomia Kosovës dhe bizneset do të kishin rritje dhe buxhetet do të kishte rritje.
Përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klientëve borxhe kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë kanë thënë se qysh në vitin 2004, ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe e dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Ky ligj është miratuar në vitin 2007, por ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ligji i njëjtë është tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandim të Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për rubrikën tonë të përjavshme Fokus, gazetarja Ariana Kasapolli ka përgatitur një kronologji të zhvillimeve që kanë përcjell ligjin për sigurime shëndetësore. E dëgjojmë bashkë.
Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se në vitin 2015 qytetarët do të mund të përfitojnë nga fondi i sigurimeve shëndetësore. Por ekspertë ndryshëm shprehin skepticizëm rreth fillimit të implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore për shumë arsye. Shaip Muja, deputet i pavarur në Kuvendin e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë në muajin shkurt të këtij viti se ligji për sigurime shëndetësore nuk do të mund të implementohet deri në vitin 2018.
Certa e cila është ngritur për sigurimet shëndetësore, atë kam thonë në parlament, e thëmë edhe prapë, e thëmë edhe publikisht, është një spekulim i radhës i cili bëhet edhe popullatës, janë pritje të mëdha për sigurimet shëndetësore. Koncepti i sigurimeve shëndetësore është deviju komplet dhe deri në vitin 2018 sipas projeksioneve nuk ka sigurime shëndetësore. Ndërsa tër politikantët tonë deri tani edhe udhëhecit mundohen me imponu, me improvizu se do të ketë sigurime shëndetësore nga ky vit. Edhe ka 3 vite që çdo vit elektoral e implementojnë sigurimin shëndetësor dhe kjo nuk është duke ndodhur.
Por jo dhe Arsim Qafdërbasha, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Financimit të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, ndan mendimin e njëjtë me zotin Moja. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në tremujorin e fundit të vitit 2015 do të fillojë mbledhja e premiumeve financiare.
Ministri i Shëndetësisë do thotë pas shikimit të aspekteve teknike, planifikon që të filloj me mbledhjen e premiumeve në tremujorin e fundit të këtij viti, pas përgatitjes së kushteve teknike. Kushtet teknike janë duke ecë me një tempo më të shpejt, përfshi edhe zhvillimin e sistemit informativ të fondit të arshëm të sigurimeve shëndetësore, përkatësisht sistemit i cili ka me leju identifikimin e premium paguesve dhe informimin e spitaleve për ta. Kështu që në bazë të planeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe ritmit të punës, planifikohet që çdo gjë të fillojë në tremujorin e fundit të këtij viti.
Ndërkaq Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ende nuk janë rregulluar disa çështje që do të mund të funksionalizonin ligjin për sigurime shëndetësore, ndonë se thuët se këtë vit do të filloj se implementuar i kyleq.
Duhet me qene kjo për publikun, se nëse nuk ka dhe mekanizmet për cjela, të kyleq më mjë është më të futin të funksion. Une dhe të përmeja tri elementet kryesore, është sepse nuk është definuar mirë miksia primore, sekundore dhe tërsiore. Nuk e kemi të definuar edhe sistemin informativ shëndetësor, dhe e treta nuk kemi mekanizmet mbrojtës të këtyre mjeteve të cilës dhe të mbledhen nga të sa paguset në emër të shërbimeve shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor. Andaj jam mjaft skeptik dhe kisha më qenë shumë i lumtur që kyllis të filloj thash të sëse në implementuarin. Ka fundi vitit dhe qytetet tretore të gëzojnë të drejtat e tyre diku ka vit jashtë.
Si të qoftë, kostoja e ligjit për vitin 2015, siç ka deklaruar ish ministri Agani, llogaritet të jetë rreth 17 milion euro si kosto direkte për sektorin publik, dhe si kosto indirekte rreth 14 milion euro për sektorin privat. Por ai ka sqaruar se qytetarët e Kosovës janë të obliguar të paguajnë në fondin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, duke shtuar se ata që nuk kanë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë, këtë obligim e ka para parta merr përsipër qeveria e Kosovës. Zoti Qafdërbasha shpjegon për Radion Evropa e Lirë se si do të funksionojë fillimi i mbledhjes së premiumeve për ligjin për sigurime shëndetësore.
Çapo të mbledhen fonde, në mas të mjaftueshme që të mund të ndikojnë do të thotë në shërbimin shëndetësor, ato fonde do të shfrytëzohen për përmirësimin e cilësisë së shërbimit shëndetësor, përfshi furnizimin e varna dhe përfshi plane tjera për përfitime të cilat do t'i ofrohen qytetarëve të vendit të përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë.
Por çka thonë qytetarët lidhur me ligjin për sigurime shëndetësore dhe si e shohin ata miratimin e këtij ligji?
Miratimi i këtij ligji mendoj se është tepër i rëndësishëm për qytetarët e Kosovës. Madje mendoj se ministria ndoshta edhe institucione tjera duhet më ndihmuar qytetarët që më kuptojnë drejt rolin e këtij ligji. Nëse do të kemi kush ai pat të kemi sigurime fondin për sigurime shëndetësore sa më shpejt, për shkak se mendoj se kjo do të rritë në radhë të parë vetë efikasitetin e ofrimit sigurime shëndetësore, por edhe kthimin e besimit të qytetarëve në institucione.
Sidoqoftë, zyrtar nga Këshilli për Lirinë dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut kanë deklaruar se ky ligj është më së i nevojshëm dhe i domosdoshëm për qytetarët, sepse ju ofron siguri. Ata kanë thënë se janë të ralla ato shtete që nuk e kanë ligjin për sigurime shëndetësore. Ndryshe në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë shpjeguar se sa u përket të drejtave dhe obligimeve që dalin nga ky ligj, në tre vjetët e partë të zbatimit të sigurimeve, të punësuarit në sektorin publik dhe atë privat do të paguaj në muaj nga 3.5% të ardhurave të tyre bruto për sigurimin shëndetësor të obliguar dhe po kaq për të do të paguaj edhe punëdhënësi. Në ato kompania po organizata private ku qarkullimi vjetor nuk arrin mbi 50.000 euro, për sigurim shëndetësor do të paguaj vetëm punëmarrësi në vlerë prej 2 eurove për antar të familjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kushtet e rënda në familje kanë detyruar shumë fëmijë në Kosovë që të punojnë punë të ndryshme. Autoritetet përgjegjëse thonë se janë duke bërë përpjekje që të i largojnë ata nga puna përmes asistencave sociale. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se shuma e asistencës sociale është e pamjaftueshme. Kronikën e Adie Ahmetit.
Jo rallëherë në për rrugët e Prishtines, por edhe në qytete tjera të Kosovës takon fëmijë të cilët kërkojnë lëmosh apo punojnë punë nga me të ndryshme. Ata thonë se gjendja rënd ekonomike në familjet e tyre ka detyruar që të bën punëtorë në fëmijëri. Numri më i madh i fëmijëve janë në moshën e arsimit të detyrueshëm. Një fëmijë 12 vjeç i cili shiste cigare në qendër të kryeqytetit të Kosovës, thotë se me paratë fituara ndihmon familjen e tij. Ai nuk dëshiron të tregon se a vijon mësimin, por shkurt tregon punën që bën.
Unë kam dorë me shitësore, minimuar familjes.
Puna që bëjnë fëmijët nënkupton shkelin të drejtave të tyre dhe është ndaluar edhe me konventën ndërkombëtare. Ndryshe, autoritetet kompetente në Kosovë në fund të vitit të kaluar dhe në fillim të këtij viti kanë identifikuar 206 fëmijë të cilët janë angazhuar në punë që konsiderohen të rënda për moshën e tyre. Bajram Kelmendi, kryesues i divizionit të shërbimeve sociale në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se gjatë kësaj periudhe qendrat për punë sociale në komunat e Kosovës kanë arritur që të largojnë nga forma të rënda të punës 46 fëmijë, të cilët janë kthyer në procesin e rregullt mësimor. Kelmendi ndërkaq thotë se një numër i fëmijëve që punojnë braktisin shkollën, mirëpo ka raste të tilla që fëmijët punojnë pas përfundimit të orarit të shkollës.
Kjo është karakteristikë sidomos të fëmijëve që punojnë në bujqësi, dhe në bujqësi kryesisht punojnë në bujqësi familjare, por janë punëtorë edhe në të dedikuar sepse Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e kanë nxjerrë listën e formave të rënda të punës, e edhe në bujqësi janë disa forma të punës të cilat nuk janë të lejuara për moshën dhe ngritjen psikofizike.
Por në një hulumtim të koalicionit të organizatave jo qeveritare për fëmijë, KOMF, të quajtur apo arrin tek fëmijët në nevoj paratë taksa pakuesve, si shqetësim paraqitet varfëria tek fëmijët e që me pas ka ndikim negativ në zhvillimin fizik, psikologjik dhe social të tyre. Sidoqoftë sipas ligjeve në fuqi, fëmijët anëtarë të familjes së të cilëve nuk punojnë dhe janë të regjistruar si të papunë në zyrat e punësimit, gëzojnë nga 40 deri në 105 euro në muaj, varësisht nga numri anëtarëve të familjes. Kurse viteve të fundit, të çdo fëmijë merr 5 euro shtesë. Muhamet Gjocin nga Departamenti për Skemat Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale tregon kriteret që duhet përmbush në bazë të ligjit për të përfituar asistencë sociale.
Në asistencën sociale dy kategori që shfrytëzohen në ndihmën sociale, që është kategoria e parë që gjithë anëtarët e familjes janë të varur, domethënë asnjëri prej tyre nuk mund të kontribuojë edhe të sjellë të mira materialin. Dhe këta, kjo kategori mund të realizojë ndihmë për krejt familjen, përfshirë fëmijët deri në moshën 18 vjeçore dhe më tepër nëse janë në shkollim të rregullt. Ndërsa në kategorinë e dytë bëjnë pjesë familjet që kanë njerëz të aftë për punë, por që për ndonjë arsye janë në rënë gjendet nevojës sociale dhe kanë fëmijë deri në moshën 5 vjeç.
Por në hulumtimin e organizatës KOMF thuhet se shuma e asistencës sociale për familjet në kushte të rënda bëjnë që këtyre fëmijëve të mungojnë gjërat elementare për jetë, duke llogaritur edhe ushqimin kualitativ për moshën e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Rusia ka organizuar sot një paradë të madhe ushtarake për të shënuar ditën e fitores kundër forcave naziste. Shumë personalitete të huaja kanë qenë të pranishme në Moskë, por shumica e liderëve perëndimor kanë qëndruar larg për shkak të rolit të Rusisë në krizën në Ukrainë. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Një paradë masive ushtarake është mbajtur në Moskë për të shënuar 70 vjetorin e fitores së forcave aleate ndaj Gjermanisë naziste. Rreth 16.000 trupa kanë parakaluar në sheshin e Kuq, ku të pranishëm kanë qenë edhe presidenti rus Vladimir Putin, ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu, ashtu si edhe zyrtarë të tjerë rusë dhe të huaj. Duke ju adresuar tubimit, Putin ka falendëruar aleatët për kontributet e tyre në fitore, duke veçuar Francën, Britaninë dhe Shtetet e Bashkuara. Sot në shënimin e këtij përvjetori të shenjtë, kujtojmë edhe njëherë madhështinë e fitores mbi nazizmin. Jemi krenar që baballarët dhe gjyshërit tan kanë arritur të mundin dhe të shkatrojnë këtë forcë të errët, ka thënë Putin duke shtuar se bashkëpunimi global është vënë në rrezik viteve të fundit. Në paradë janë shfaqur sot pajisje të reja të teknologjisë ushtarake përfshirë tankun luftarak T-14. Mbi 20 krerë shtetësh kanë ndjekur paradën, por shumica liderëve perëndimore kanë bojkotuar atë për shkak të rolit të Rusisë në krizën në Ukrainë. Në mesin e pjesëmarrësve ka qenë presidenti i Kinës Xi Jinping. Gjatë fjalimit të tij, Putin ka veçuar edhe rolin e Kinës në luftë, duke thënë se sikurse Bashkimi Sovjetik, Kina ka humbur miliona njerëz. Një kolonë e trupave kineze ka marrë po ashtu pjesë në paradën e sotme, çfarë është parë si shenjë e marrëdhënieve më të ngushta midis Rusisë dhe Kinës. Këtë ngjarje në Moskë ka ndjekur edhe udhëheqësi i Kubës Raul Castro si dhe presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe. Analistët thonë se parada masive ushtarake ka qenë një shfaqje fuqis nga ana e Putinit, i cili ka quajtur absurde sanksionet e perëndimit kundër Rusisë, të cilat janë ndërmarrë pasi shteti rus ka aneksuar Krimen nga Ukraina vitin e kaluar. Rusia mohon akuzat e perëndimit se është duke armatosur separatistët në rajonet të Luhansk dhe Donetsk të Ukrainës. Mbi 6100 civil janë vrarë në konfliktin atje prej se ka nisur në prill të vitit të kaluar. Bashkimi Sovjetik ka humbur rreth 26 milion njerëz në luftën e dytë botërore, më shumë se çdo vend tjetër. Mbi 70% e rusëve thonë se një antar i afërm i familjes u është vrarë ose zhdukur gjatë luftës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këngëtarja e njohur shqiptare Liliana Çavolli ka ndëruar jetë mëngjesin e sotëm, ajo ka qenë në skenë për më shumë se 5 dekada me këngën e saj të lehtë qytetare. Çavolli ka punuar edhe në redaksinë e muzikës në Radio Prishtinë, ndërsa pas luftës ka qenë autore dhe moderatore e emisionit Evergreen në Radio Kosova. Barimi së ndjerës bëhet nesër. Presidentja e Kosovës, Sati Fete Jahjaga, ka thënë se ndarja nga jeta e Çavollit është humbje e madhe. Së paku 30 të burgosur dhe 10 roje kanë vdekur në një përleshje në një burg të Irakut. Ministria e Brendshme e Irakut ka njoftuar se mbi 50 të burgosur kanë ikur nga burgu në Kalis në mesin e tyre dhe pjesëtar të Shtetit Islamik. Megjithatë, ka raporte kundërthënëse për mënyrën se si ka nisur incidenti. Zyrtarët thonë se ai është shkaktuar nga një rebelim i të burgosurve, por si pas zburimeve lokale bëhet fjalë për një operacion të jashtëm të Shtetit Islamik. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak është dënuar me 3 vjet burg nën akuzat për korrupsion. Gjykata në Kairo ka marrë vendimin pas rigjykimit të rastit, i cili ka të bëjë me përvetësimin e 14 milion dollarëve. Dy djemtë e Mubarakut janë dënuar me nga 4 vjet burg secili për të njëjtin rast. Të dënimet fillestare janë përmbysur më 13 janar për shkak të procedurave ligjore. Mubarak është rrëzuar nga pushteti gjatë kryengritjes popullore më 2011. Së paku 4 njerëz kanë vdekur nga rrëzimi një aeroplani ushtarak pranë aeroportit të Sevillës në Spanjë. Aeroplani Airbus A400M është rrëzuar me njëherë pas nisjes në fluturim testues. Dy persona të tjerë në bord kanë marrë plagë të rënda. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy ka shprehur keqardhje për incidentin. Korea e Veriut ka thënë se ka testuar me sukses raketën balistike në Nujore. Agjencia zyrtare e lajmeve në Pyongyang ka thënë se lideri Kim Jong-un ka dhënë urdhër për testimin e raketës që është bërë nga një nëndecë sulmuese. Sipas zburimit të njëjtë rakete, krijuar së voni, është një armë strategjike nivelit botror. Kombet e Bashkuara i ka ndaluar Koreas së Veriut të përdorë teknologjinë balistike. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka njoftuar se Liberia është e pastër nga rastet me Ebola. Kjo sëmundje në Liberi ka vrarë mbi 4700 persona, prej se ka shpërthyer në mars të vitit të kaluar. OBSH ka thënë se kanë kaluar 42 ditë prej rastit të fundit të shfaqur. Në kulmin e krizës shtatorin e kaluar, Liberia është përballur me më shumë se 400 raste të reja në javë. Kombet e Bashkuara kanë përgëzuar Liberin për shuarjen e ebolës, por kanë paralajmëruar se rajoni nuk mund të jetë i qetë derisa sëmundja të mos shtuket në shtetet fqinje, Sierra Leone dhe Gwine. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.